par mūža balvu žūrijā spriežot. Nebija īpaši domstarpība par to, ka Leonam Briedim šī balva pienāktos, bet mēs sākām diskusiju par to, par ko tad tieši. Un katram bija savs viedoklis, par ko tieši Leonam pienāktos balvu. Mēs varam uzskaitīt praktiski jebko, kas ir saistīts ar grāmatām, ar literatūru. Tā ir gan dzeja, visdažādākā dzeja, visdažādāko formu, gan tradicionālu, gan jaunu, novatorisku formu dzeja. Tā ir noteikti atzeja, latviešu lasītāju iepazīstināšana ar gan klasisku, gan mūsdienu ārzemju autoru dzeju. Tā ir nesautīga darbība daudz gadu garumā arī izdevēja jomā. Žurnālu grāmata, žurnāla Kentaurs 21 izdošana, arī darbība literatūrā un mākslā, žurnālā jaunās grāmatas, iepazīstinot latviešu lasītāju ar mūsdienu literatūras svarīgāko tajā brīdī –